halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25-29.4 mitirband iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 25 March sanadka 2014. Idaacadda waxaa si wada jid idin kugu daadihinaya anigoo ah Daawud Aweys iyo Xuseen Barre Aadan.
Qodobada idaacaddeena aan idinku haynana waxaa ka mid ah magaalada Baydhabo ee gobolka Bay oo maalintii saddexaad ay ka dhaceen dibadbaxyo rabshado wata oo looga soo horjeedo xildhibaano magaalada u jooga inay maamul goboleed saddex gobol ah uga dhawaaqaan halkaasi.
Waxaana la dareemayaa in labada dhinac ay wadaan guluf cowaadeed, isaguna isku hubi ciidan urursanaya. Dadka magaalada Baydhabo ayaa cabsi waxay ka qabaan in iskahorimaadyo ay ku dhex mari karaan labada dhinac xilli kasta gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta Bay.
Guryahayaga magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Cabtoosh ayuu kaasi ahaa oo inooga warrami doona xaaladaha haatan ka taagan magaalada Baydhabo iyo siyaasadaha caakiran. Waxaan kaloo idin haynaa Masar oo maanta ay ka bilaabantay maxkamadeynta in ka badan 700 qof oo ka tirsan ururka Ikhwaanul Muslimiin iyo hogaamiyihii ururkaasi oo isna la maxkamadeynayo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxda jaamacadda Carabta oo uu shir uga furmay dalka Kuwait iyadoo oo muran siyaasadeed uu ka dhex jiro dalalka qaarkood kaasoo ku aadan arrimaha Suuriya iyo Masar.
Qaybtii labaad ee barnaamijka taxana oo ka hadlayno cudurka qaaxada iyo raad uu xilligan ku leeyahay Soomaaliya, barnaamijkii umuuraha Maraykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kale. Marka horese wararkii caalamka.
Ku dhawaad 100 qoys oo ka mid ah dadkii ay qaraabadoodu la socdeen diyaaradda Maleeshiya ee la waayay ayaa mudaharaad ka hor dhigay safaaradda dalka Maleeshiya ee ku taalla magaalada Beijing ee dalka China. Mudaharaadkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo la hakiyay hawshii baadigoobka hawada oo xun awgeed. Dadka badan ee dibbanaanbaxa dhigayay ayaa qaarkood waxa ay ku tilmaameen dowladda Maleeshiya inay tahay dowlad been sheegaysa. Qaar ka mid ah bannaanbaxayaasha ayaa waxa isku dhaceen booliska dalka China. Laba meelood oo meel dadkii diyaaradda saarnaa ayaa ahaa dad u dhashay dalkaasi China, waxaanay aad uga xumaadeen dowladda Maleeshiya oo ku dhawaaqday in dhammaan dadkii diyaaradda saarnaa ay dhinteen. Dadkan ayaa ku doodaya inay u baahan yihiin inay helaan cadeymo dheeraad oo arintaasi muujinaya.
Saudi Arabia ayaa ku baaqday in hub dheer la siiyo mucaaradka Syria si taasi gacan uga geysato dadaalka fallaagada ay ugu jiraan in talada laga tuuro madaxweyne Bashar al-Assad. Amiirka iskale dhaxalka taashka boqortooyada Sacuudiga, Amir Salman bin Abdul Aziz, ayaa hadalkan ka jeediyay shir madaxeedka wadamada ku jira ururka jaamacadda Carabta oo ka furmay dalka Kuwait. Hogaamiyaasha Carabta ayaa la filayaa inay kulankani u adeegsadaan inay ballanqaadyo horle iyo taageero u sameeyaan dalalka dariska la Siriya, kuwaas oo marti geliyay malaayiin qaxootiga reer Siriya waddankooda ka soo cararay tan iyo markii colaadda ay dilacday bishii March sanadkii 2011. Ergeyga Qaramada Midoobay ee Jaamacadda Carabta Arrimaha Siriya, Laqdar Ibrahimi, ayaa la filayaa inuu shirmadaxeedka khudbad ka jeediyo maalin kadib markii uu sheegay wadahadalladii nabadeed ee loogu talagalay in lagu soo afjaro dagaalka Siriya aanay dhowaanahan qabsoomi doonin. Waxa uu shalay sheegay in shuruudaha lagu xiray sii socoshada wadahadallada aan la fulin karin. An weli la fulin, dowladda Siriya ee mucaaradka ka dhanka madaxweyne Bashar al-Assad waxay horey uga qayb galeen laba wareeg oo wadahadal ah, kuwaas oo soo afjarmay bishii January, isla markaana wax horumar ah laga gaarin.
Dowladda Raashiya ayaa ku tilmaantay tallaabo aan waxtar lahayn go'aanka ay wadamada warshadaha ku horumaray ee 8 ee la isku yiraahdo G8 ay ku hakiyeen xubinnimadii Raashiya. Afhayeenka madaxweyne Putin Dmitri Peskov ayaa sidaasi saxaafadda u sheegay maalin un kadib markii wadamadaasi ay go'aan ku gaareen in ay si gaara shirkooda u qabsadaan iyaga oo meesha ka saaray shir madaxeed u qorshaysnaa in bisha Juun ay isugu yimaadaan dalka Ruushka. Wakaaladda wararka ee Ruushka ayaa ka soo xigatay afhayeenka madaxweyne Putin in Ruushku uu sii wadi doono xiriirka uu la leeyahay wadamada 8 ee G8. Hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda ee Sergey Lavrov ayaa sheegay inaanay wax dhib ah u arkin haddii laga saaro xubinnimada dalalka la isku yiraahdo G8.
dalka Masar waxaa ka bilaabatay dhageysiga dacwada ilaa iyo 700 xubnood oo ka tirsan ururka Ikhwaanul Muslimiin uuna ku jiro hoggaamiye sare ururkaasi ka tirsan. Maxkamadeyntani oo ka dhacaysa magaalada Miya ayaa ku soo beegmaysa maalin kadib markii maxkamada halkaasi ku taalla ay 592 xubnood oo ururka Ikhwaanul Muslimiin ka tirsan ay ku xukuntay xukun dil ah, iyadoo lagu helay in ay geysteen dil sarkaal ka tirsan ciidamada booliska, weerar ay ku qaadeen saldhig بوليس إيو تعديو كالي أو دينا نبت جريدة وحوغو ديميان محكمة دينتي وغوهرية وحي قادة توكيليا لابن معلمود وحينا تاسي كنتين بيش عالم كايدا لي عيان أين كتل أين شكي جليان إن محكمة دين تاسي هيد ميد عدالة دي إن كالي وزارة داريمها دي بدا مريكنكا فيانو هذا شي ماري ها فيا شكت مريكنكا وسيوينو غوالا حسين يهي غوانكا محكمة داي غارتي مالينتي سنينتا.
halka dulli dhigisteen nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Aynu ku bilownay xaaladda magaalada Baydhabo ayaa maanta kacsan kadib markii maalintii saddexaad ay dhaceen dibadbaxyo rabshado wata oo lagu soo horjeedo joogitaanka xildhibaano uu ka mid yahay guddoomiyihii hore baarlamaanka Soomaaliya Sharif Xasan Sheikh Aadan, kuwaasoo Baydhabo u jooga sidii ay u dhisi lahaayeen maamul goboleed cusub oo ka kooban saddex gobol. Dibadbaxyadan waxaa dhigaya taageerayaasha maamul goboleedka cusub ee lixda gobol ee dhowaan Baydhabo laga dhisay. Ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya Nicholas K ayaa labada dhinac ee isku haya Baydhabo waxa ugu baaqay inay khilaafkooda wada hadal ku dhameeyaan. Haddaba sida ay wax u dhaceen iyo xaaladdu imika sida ay tahay ayaa wariyaheena Maxamuud Ibrahim waxa uu weydiiyey wariyaha VOA-da Baydhabo Mukhtar Atosh.
Aad baad umahadsantahay Maxamuud. Maalintii saddexaad ayaa mudaaharaadyo rabshado wata oo ay ka dhacayaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, kuwaasi oo lagu soo horjeeday maatanka Sharif Xasan Sheikh Aadan. Dadweyne aad u fara badan ayaa mudaaharaadyadaasi ka qayb qaadanaya oo xaafadaha kala duwan magaalada Baydhabo ka yimid, kuwaasi oo beenkooda ku muujinaya islamarkaana sheegaya inay si weyn uga soo horjeedaan Sharif Xasan Sheikh Aadan. Waxaa xusid mudan ee mudaaharaadyada rabshadaha wata ee maanta ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay inuu ku dhaawacmay wiil dhalinyaraha oo da'diisu 15 jir ahayd, kaasi oo ay dhaawaceen ilaalada gaarka ee Sharif Xasan Sheikh Aadan sida ay u xaqiijiyeen goobjoogiyaal ku sugnaa goobta mudaaharaadka uu ka dhacay oo ahayd afaafka hore ee hoyga uu ka degan yahay Sharif Xasan Sheikh Aadan magaalada Baydhabo.
Waa gartay maxaa loo dhaawacay wiilka, ilaalada maxay u dhaawaceen?
Dadkii mudaaharaadka sameynayay ayaa waxay ku dhawaadeen hoyga uu Sharif Xasan Sheikh Aadan ka degan yahay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Markaasi ayaa mid ka mid ah ilaalada Sharif Xasan waxa uu xabsiday dadkii mudaaharaadka sameynayay, oo mid ka mid ah dhalinyarada mudaaharaadkaasi soo qaadanayay ayaa ku dhaawacmay xabadda dadka uu ku riday askarigaasi.
Xaaladda magaalada ee guud hadda waa sidee?
Xaaladda magaalada weli waa ay kacsan tahay. Waxaa wararka qaar ay sheegayeen in xildhibaanada dhinaca magaalada Muqdisho ay aadayaan, laakiin qaar ka mid a xildhibaanada oo aan boorda ula xiriiray, gaar ahaan xildhibaanada ku sugan hotelka Bakiil oo iyagu ku howlanaa dhisidda maamulka saddexda gobol, iyagu waxa ay sheegeen inaysan u socon dhinaca magaalada Muqdisho, islamarkaana waxa ay xildhibaanadaasi ay ii sheegeen inay dhamaystirayaan dhismaha maamulka saddexda gobol Bay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose. Waxay sidoo kale muujiyeen marka ay dhisaan maamulkaasi inay dib markaasi ugu laabanayaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Waa garta Catoosh. Ilaalada Sharif Xasan waa kuwe ma amiso ma ayaa ilaalinayso mise ilaalo qaasa ayuu wataa?
Maxamuud, ilaalada Sharif Xasan waxay isugu jiraan ciidamo kuwa amisom iyo sidoo kale ciidamo dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan. Wiilkanna waxaa dhaawacay ciidamada Soomaalida ee ilaalinaya Sharif Xasan Sheikh Aadan. Waxaa kaloo xusid mudan in wiilka uu ahaa mid fuwan calanka koonfurta Soomaaliya, isagoona markaasi ku sugnaa meel ku dhow guriga Sharif Xasan Sheikh Aadan. Waxaana saaka cabsi laga qabay mudaaharaadyaasha ay galaan ama jiiraan ilaalada oo ay galaan guriga uu ka degan yahay ama hooyada uu ka degan yahay Sharif Xasan magaalada Baydhabo.
Sharif Xasan iyo maamulka lixda gobol ee looga dhawaaqay meesha wax wada hadal ah ma u furmeen?
si loo qaboojiyo xiisadda meesha ka taagan?
Maxamuud, wax wada hadal oo u furmay dhinac ma jirto, sidoo kale ma muuqato saansaan ay ku wada hadli karaan labada dhinac. Waxaana la dareemayaa in labada dhinac ay wadaan guluf cowaadeed, isagoona isku hubi ciidan urursanaya. Dadka magaalada Baydhabo ayaa cabsi waxay ka qabaan inay iskahorimaadyo ay ku dhex mari karaan labada dhinac xilli kasta gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta Kabay. Inkastoo wararka qaar ay muujinayaan saraakiisha AMISOM inay amar ku siiyeen labada dhinac inaysan wax badan dalada ku ridi karin oo aysan AMISOM u dulqaadanaynin sida ay xaqiijiyeen saraakiil ku dhowdhow AMISOM.
Wariyaha v o eda Mukhtar Cabtoosh oo khadka telefoonka ugu warramayey Maxamuud Ibraahim Cali, halkaad kala socotaana walaanta af Soomaaliga idaacadda v o a.
weli nagala socotaan, galab wanaagsan marka la idin leenahay dhegeystayaal. Dalka Masar waxaa maanta ka bilaabantay maxkamadeynta 700 qof oo ka tirsan ururka Ikhwaanul Muslimiinka, waxaana ka mid ah hogaamihii ururka Maxamed Badiic. Maxkamaddan ayaa kusoo beegmaysay iyadoo shalay maxkamaddu ay 529 xubnood ku xukuntay dil. Haddaba arrimahaasi ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu ka wareystay wariyaha v o eda magaalada Qaahira, Xuseen Saxnuuni.
Waad mahadsan tahay Xuseen. Dhab ahaantii dhageysiga maxkamadda in ku dhow 700 oo qof oo uu ku jiro hogaamiyaha ururka Ikhwaan Muslimiinka Maxamed Badiic ayaa ka bilaabatay hoolka maxkamadda dembiyada ee gobolka Manya. Murshadka Ikhwaan Muslimiinka Maxamed Badiic ayaa lagu soo eedeeyey inuu amray kicinta dadka iyo weerar loo geystay saldhigyada booliska oo dad badan ay ku dhinteen oo ku yaala gobolka Manya. Sidoo kale eedeysanayaasha kale ayaa lagu soo eedeeyey inay ka dambeeyeen weerar iyo dab ay qabadsiiyeen saldhigaasi ku yaala gobolkaasi, iyo weliba inay ka mid yihiin urur argixiso. Laakiin waxaa dhageysiga maxkamadda qaadacay oo aan imaanin garyaqaankii ama qareenkii difaacayay Maxamed Badiic, hogaamiyaha ururka Ikhwaan Muslimiinka. Sidoo kale dadka maxkamadda la saarayo ayaa waxaa ka mid ah mas-uuliyiin sarsare oo ka mid ah ururka Ikhwaan Muslimiinka iyo taageerayaasha ururkaasi. Sidoo kale waxaa aada loo adkeeyey amniga dhulka ku xeeran dhismaha maxkamadda, waxaana albaabada loo laabay dhammaan xarumaha ganacsiga ee ka agdhow maxkamadda. Dhinaca kale, maxkamadda dembiyada Qaahira ayaa iyana dib u dhigtay dhageysi maxkamaddii la saari lahaa Maxamed Baltaaji iyo daaciga weyn Safwad Al-Xijaazi oo isna ka mid ah ururka Ikhwaan Muslimiinka.
Waatay sidaanu ka warqabno maxkamadayntan 700 qof ee maanta bilaabantay waxa ay daba socotaa iyadoo shalay in ka badan 500 qof dil lagu xukumay. Marka beesha caalamkuna waxa ay ka hadleen walaac ay ka muujiyeen arrintaasi, sidee baa dadka reer Masar ay arrintan u arkeen? Marka
waa sida aad sheegtay Xuseen, dadweynaha Masaarida si weyn ayay ugu kala qaybsan yihiin xukunkii shalay ay riday maxkamadda dembiyada ee gobolka Manya ee waddankani Masaarida. Laakiin taageerayaasha Ikhwaan Muslimiinka ayaa waxa ay leeyihiin waa mid lagu degdegay oo hore aan looga baran garsoorka Masaarida, waxaana si weyn u cambaareeyey ururka Ikhwaan Muslimiinka iyo kooxaha kale ee Islaamiyiinta. Laakiin dhinaca dowladda oo iyadoo arrintaasi ka hadashay warar hordhacah oo ay baahiyeen wargeysyada iyo TV-ga qaranka Masaarida ayaa waxa ay sheegayaan in dowladda kumeel gaarka ah ay tiri arrintaasi waa arrin ay u taalo garsoorka Masar oo ah garsoor madax bannaan. Laakiin dadweynaha Masaarida ayaad moodaa inay intooda badan fajiciso ay ku noqontay dadkaasi ka badan 500 oo qof oo ka mid ah taageerayaasha ururka Ikhwaan Muslimiinka oo lagu xukumay dilka toogasha ah. Waxaana isa soo taraya wararka beesha caalamka iyo dowladaha xukuumadaha muujinaya walaac ay ka qabaan xukunkaasi dilka ahi.
Ilaa imika dowladda Masar ma ka jawaabtay baaqa ka imanaya beesha caalamka?
Ilaa iyo hadda si rasmi ah xukuumadda kumeelgaarka waddankani Masaarida iyo weliba hay-adaha kale ee dowladda waddankani maysan soo saarin bayaan rasmi ah oo ku aadan inay jawaab ka bixiso baaqyada beesha caalamka iyo ururada xuquuqul insaanka ee sheegaya in go'aankaasi uu yahay go'aan marnaba beesha caalamka aysan aqbali karin oo tiro intaasi la eg mar keliya dil toogasho ah lagu xukumo. Laakiin waxaa la leeyahay oo wargeysyada qaar ay qorayaan in xukunkaasi sida lagu fuliyo ay adkaan doonto sababtoo ah waxaa laga sugayaa inuu soo saxiixo muftiga weyn ee waddankani kadibna xukunkaasi uu noqon karo mid dhaqangal ah. waxaana laga yaabaa ayay leeyihiin in racfaan laga qaato arrinkaasi maalmaha soo socda.
700 ee qof ee maanta maxkamaddu u bilaabantay dhammaantood ma la horkeenay maxkamadda?
Sida TV taariikh uu soo bandhigay ilaa iyo hadda dadka maxkamadda hor yimid waa dad ku dhow 100 qof, laakiin dadka maxkamadda la saaray intooda badan ayaa ka maqnaa maxkamadda oo aan ku sugnayn. Waxayna warbaahinta masaaridu ay sheegayaan in arrintaasi ay ugu wacan tahay in inta badan dadka maxkamadda la saarayo qaarkood inaysan ku jirin gacanta ciidamada waddankan.
Xuseen Cusmaan Saxnuuni, wariyaha V O A magaalada Qaahira. Qadka telefoonka waxaa ugu waramayay Xuseen Barre Aadan.
halkaad ula dhegeystayaal nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed. waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaan inala socodsiinaya Mukhtaar Maxamed Atoosh.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. maalmihii ugu dambeeyey magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay mudaaharaadyo rabshado wata oo ay sameynayeen taageerayaasha dowladda lixda gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. mudaaharaadyada ka dhacay magaalada Baydhabo waxay hakad geliyeen dhaqdhaqaaqii ganacsiga iyo socodka dadka. dowlad goboleedka Koonfur Galbeed weli aqoonsi ma helin. xubinta dooda gaaban waxaan ku eegaynaa mudaaharaadyada ka dhacay magaalada Baydhabo ma yihiin kuwa isbeddel ku keeni kara fikirka beesha caalamka ama horseedi kara aqoonsi inay hesho dowladda Koonfur Galbeed. waxaa marti igu ah oo igala qaybgalaya Daahir Maxamed Macalin, Daahir Samraana iyo Isaaq Maxamed Roble. waxaa hadalka ku hormaray Daahir Maxamed Macalin.
banaanbaxyada ka jira magaalada Baydhabo oo laga soo horjeedo lixda gobol, laga soo horjeedo saddexda gobol, waxaan dhihi karaa waa banaanbax xaq ah, maxaa yeelay waqtigoodii ayaa la gaaray. waa waqtigii ay sheegi lahaayeen fikirkooda ama ay cadeyn lahaayeen dad iyo dhega reer Koonfur Galbeed Soomaaliya. xal waaye banaanbaxa duusan xal ahayn maba dhici lahayn. maanta waa xalka keliya maanta ka jira Baydhabo ama Koonfur Galbeed ka jira waa kaas.
Isaaq Maxamed Roble, dibadbaxyo rabshado wata ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ka socday magaalada Baydhabo, dibadbaxyadaasi xal ma yihiin?
wallaahi dibadbaxyadan oo saddexda maalmood gobolkan ka socdo, dad badan oo danyar oo shaqaysan lahaa ayaa shaqadooda xayiratay. in loo firsho waa fiicneed mudaharaadka aan laga dhigin mudaharaad oo magaalada xiray, laakiin mudaharaad oo ninkii ay diidan yihiin shacabkan inay kala hortagaan boorarkooda ay qaataan waa ahayd. laakiin mudaharaadku wuxuu noqday mudaharaad oo dad ganacsatadii ama dadkii danyartaha lagu barkay inay noqday. magaaladii way isbedeshay, magaalo waxay noqotay saddexdii maalmood ay maanta saddexay tahay magaalo colaad u kasoo jiray muddo 12 bilood soo socday ay u ekaataa dartaan.
hay'ad daahir mudaharaadyada socda soo hakad uma keenin dhaqdhaqaaqii ganacsiga iyo socodkii dadka.
ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii ka jiray magaalada Baydhabo waxaa kala lahay ma isugu keenin. mudaharaadkan waa mudaharaadka keliya ay ka mid yihiin dadka reer Baydhabo, ilmin ilaa iyo ardayga ilaa iyo odayga ilaa ganacsatada ay u soo kaceen, ayna ku muujinayaan shucuurtooda taasoo lagu talagalay in la duudsiiyo xaqooda. taas waxaa daliilkaaga waxaad u jeedaa maanta magaalada Baydhabo waxa ka jira oo mudaharaada sida u socda, mudaharaad aan dhib ka jirin, mudaharaad aan dhagaxyeyn ka jirin, mudaharaad nabada oo lagu muujinayo dareenka dadka ka soo jeeda goboladan. marka taas waxaan dhihi karaa waxaa fariin loogu dirayaa ama fariin loogu sheegayaa Shariif Xasan iyo dowladda isaga uu sheegayo saddexda gobol uu gacanta ku wada ama uu jeebka ugu jirta, cid looga aabiyeelay ama cid loo joojinayo ma jirto ilaa iyo go'aan ay ka soo saaraan dowladda dhexe iyo beesha caalamka. waxaan leenahay waan wadaynaa.
Hay Isaaq, haddii ay mudaharaadyadu sii socdaan maxaa caqabado imaan kara?
dhaqdhaqaaqa magaaladan ka jirta iyo ganacsigeed iyo caqabad badan waa timaaday, laskuma haysanay caqabado timaaday. mid kale Koonfur Galbeed dhisideedii anigoo cid iga joohdi badneed ma jirto dulqaadashadeedii, anigoo cidna jiifkaygii iyo cuntadiidii anigoo jeebkayga ahaa. Odayaashan markii aan nimaanay 31 oday waxaa hor istaagay 9 oday oo awal cid amxaare ay sameysa soo taagay, dadkii ka furfuray number 1 anigu ahaa.
Waa in isaga ku soo laabanayna in daahir in shacabka magaalada Baydhabo in waxaa muuqanaysa inaysan dhamaantood isku aragtay ka ahayn arinta in dawladda lixda gobol ee Koonfur Galbeed. Maxaa keenaya in mudaharaadyadan ay sii socdaan?
Waa runta, horta aniga saaxiibkay ma la qabo dadka reer Baydhabo ama dadka Koonfur Galbeed Soomaaliya, shakhsiyaad iyo qabiilad wax ma sameysan karaan. Maanta Soomaali ayaa wax lagu sameysay, Koonfur Galbeed ayaa wax lagu sameysay, heer gobol iyo heer deegaan baa wax lagu sameysay. Horta inuu dib u soo celiyo wax laga soo tagay u dhaho horta waa nasiib darro. Teeda kalena maxaa la ii sheegay maalintii la aqoonsan lahaa ama la dhihi lahaa maamul goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya, idibada ayaa loo aasay maanta waaye. Waana dareemi kartaa shacabka maanta shucuurtooda way ku muujinayaan. Marka waxaan leenahay shacabka waxay ka hor imaadsan yihiin, aysan raalli ka ahayn, waa loo jeedaa waxay tahay. Marka saaxiibkii Shariif Xasan Sheeqaada, in badan baad waddanka wax ka soo ahayd, wax badan baad guddoomiye baarlamaan soo ahayd, wasiir baad soo ahayd, maanta xildhibaan baad tahay. Marka ilaa iyo shacabkaagii ay ka arkaan maanta dooni meen ay ku dhahaan waa wax isgaarsiisay. Marka round kale soo mar, marka sanadkan iska neefso, shacabkan ayaga ayaa tashtay, masiirkooda waa ka tashteen. Marka banaanbaxaan si nabad ayuu ku soconayaa. Haddii banaanbaxaan asaga uu gacanta kala baxo maamul goboleedkan waa istaagayaa.
Isaaq, maadaama dadka shacabka inta badan magaalada Baydhabo ay taageersan yihiin dowlad goboleedka lixda gobol ee Koonfur Galbeed, in sawma ahayn rabitaanka shacabka in la tahgelo
mudaharaadka wuxuu u qalmaa qofka markuu da'diisu u yahay 28 jir ilaa 32 jir, qof wax fahmi karo. Laakiin wiil yar 7 jir kan uu weyn u yahay 17 jir lama dhihi karo mudaharaadkiisi. Waa mudaharaad ku dhici karaa, laakiinse wax badan baa isdamaraysan, wax in la saxa ayaa muhiima. Bulshadan shalay iyo maanta iyo daraad runtii balagaladan waxay yaran tahay, ummad badan baa ku barakacday. waxaa la rabaa mudaharaadkanu lama diidano. Haddii Shariif Xasan ka hor imaadsiihiina waa u gaar shacabka gobolkanba ay ku hareereysaan rais magaalada Baydhabo. Wax ka dhac waa loge 17 nin baa lagu dilay magaalada afka ee buurka afkeed. Maanta shalay meedkiisu wuxuu yaali kasarta to abood looma hayo. Maxaa loo baahan yahay ummaddu runtii markii raba mar walba in lagu daneysto halka wanaagsan ummadda in wax loo qabto loo baahan yahay. Markuu maanta yimaado tafsiilaad ummaddan lagu soo talagalay ayagu kuma daneystaan, dad gaara ku daneysto ummadda marka waa in loo adeega bulshada. Waxa la soo haystay bulshada anaa u adeega
isku haysta. Waa ta isaga ku soo laabanayna daahir sida isaga uu sheegay mudaharaadka qaabka loo abaabulay xitaa qaab oo hagaagsan ma aha. Caruur yar yar ayaa ka qayb qaadanaysa mudaharaadka, soo taasi dhibaato ma aha.
Runta mudaharaadka horta lama dhihi karo qaab qaldan ayuu u socdaa. Hadduu qaab qaldan u socdana waa dareemi lahayd burbur xoogan ayaad ka dareemayeen magaalada. Socod ma jiri lahayn, mudaharaadna waa dhici jiray. Waxaan dhihi karaa 11 sano la soo dhaafay mudaharaadka ugu fiicnaa si naqshadeysan loo soo diyaariyey, ilaa midka ugu weyn midka yar isku xiran yihiin. Mudaharaad waxaa lagu diidan yahay, lagu sheegayo mudaharaad aragti lagu soo jeedinayo, mudaharaad waxa aan raalli lagahayn lagu sheegayo. Marka mudaharaadkan waa abaabulan yahay, bulshada ayada u kacday, cid wacdana ma lahan. Qof walbaba waxaa soo kiciyey masiirkiisa maxaa iyo dareenkiisa iyo wax uu ka qabo waxay tahay. Marka lama dhihi karo mudaharaadkan mudaharaad maxaa la ii sheegay rabsha watu lama dhihi karo. Marka ilaa laga gaarayo waqtiga halka mudaharaadkan waa sii soconaya.
Hayeysa,
wallahi horta waxaa fiicnaan lahayd mikrofoonka inaad bulshada adig naftarka aad la dhex martid. Shalay dad badan arkay saaka, dad badan oo gabdho badan oo shaaha ku noola caruurtoodii, waa iska taqaan Soomaalida maanta gabooyinkii dhan waxay noqdeen garoobay, noqdeen gabdhihii. Markii dhalinyaradii ma shaqeyso, gabdhihii garoobadaha oo ilmaha shaaha ku kursanayay maanta wax wadada fadhi inaysan jirin aad baad soo aragtay. Waxaa la rabaa bulshada wadooyinka horta dhagaxa in laga qaado, mudaharaadkana meeshii nin walba tabeeliis u qaato, xarunta ee ninka ku jira ay sheeganayaan oo ninkaasa naga laabto inay hor istaagaan oo inana aan la dhagaxin. Mudaharaadka wadooyinka waa xiran yahay, gabdhihii shaaha ka ganacsanaya wadooyinka waa ka xiran yahay, oo ilaa dad nin walba wuxuu ku nool yahay tafsiilaadka shaaha kasoo gala ku nool yahay. Adiga naftarka marufoogna leh, xataa nimankii dharka gadanayo oo wadooyinka ayaga naftarkood miisliyaalka ah waxay leeyihin ilaa shaaha waa xiranna baahibaa nalaysa. Mudaharaadkanu dhigitaankiisu la suma diidana, laakiinse waa in wax laga bedelaa, waa in wadooyinka la furaa,
waa in taayiradan lagu baari joojiyo, laakiin meeshii waa laisugu tagaa la istaaga, waxna dhaqaaq waxna maraya malaha hadday yiraahdeen shacabka.
Guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban. Waxaa igala qayb galay Isaaq Maxamed Rooble iyo Daahir Maxamed Macalin Daahir Samraana. Tan iyo barnaamij ka lamid ah intaan ku kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Mukhtar Maxamed Atoosh oo inoo soo diyaariyay isla markaan inala socodsiinay doodii gaabneed. Halka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha dabacsan.
galab wanaagsan mar kale weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga v o a. inagoo u guda gelayna qaybaha kale ee barnaamijkeena, waxaa idinku soo maqan oo goor dhowaad maqli doontaan gobolka Bakool ee dalka Soomaaliya oo laga sheegayo inay ka jiraan xaalado adag oo dhinaca nolosha ah. qaybtii labaad ee barnaamijka taxan aan ku eegayno cudurka qaaxada iyo raadka uu ku leeyahay Soomaaliya, iyo weliba barnaamijka umuuraha Mareykanka. balse intaasi oo idil waxaa ka soo horeynaya warkii dunida oo ku celisa. Thank you.
ku dhawaad 100 qoys oo ka mid ah dadkii ay qaraabadoodu la socdeen diyaaradda Malaysia ee la waayay ayaa mudaharaad ka hor dhigay safaaradda Malaysia ee dalka China. Mudaharaadkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo la hakiyay hawshii baadigoobka diyaaradda hawada oo xun awgeed. Dadka banaanbaxa dhigaya ayaa qaarkood waxay tilmaameen oo ay ku tilmaameen dowladda Malaysia inay tahay dowlad been sheegaysa. Qaar ka mid ah dadka banaanbaxayaasha ah ayaa waxay isku dhaceen booliska Shiinaha. Laba meelood oo meel dadkii diyaaradda saarnaa ayaa ahaa dad u dhashay dalka China, waxaana aad uga xumaadeen dowladda Malaysia oo ku dhawaaqday in dhammaanba dadkii diyaaradda saarnaa ay dhinteen. Dadkan ayaa ku doodaya inay u baahan yihiin inay helaan cadeymo dheeraada oo arintaasi muujinaya.
Saxuudi Xareebiya ayaa ku baaqday in hub dheeriya la siiyo mucaaradka Siiriya si taasi gacan uga geysato dadaalka fallaagada ay ugu jiraan in talada looga tuuro madaxweyne Bashaar al-Assad. Amiirka iskale dhaxalka taajka boqortooyada Sacuudiga Amiir Salmaan bin Cabdulcaziis ayaa hadalkan ka jeediyey shir madaxeedka wadamada ku jira ururka jaamacadda carabta oo ka socda dalka Kuweyt. Hogaamiyaasha carabta ayaa la filaya inay kulankan u adeegsadaan inay ballanqaad taageer hor leh u sameeyaan dalalka deriska laha Siiriya, kuwaas oo martigeliyey malaayiin qaxootiga reer Siiriya waddankooda ka soo cararay tan iyo markii colaadda ay dilacday bishii Maaj sanadkii 2011.
Dowladda Raashiya ayaa ku tilmaantay tallaabo aan waxtar lahayn go'aanka ay wadamada warshadaha ku horumaray ee 8 ee la isku yiraahdo G8 ay ku hakiyeen xubinnimadii Ruushka. Afhayeenka madaxweyne Putin Dmitri Peskov ayaa sidaasi saxaafadda u sheegay maalin kadib markii wadamadaasi ay go'aan ku gaareen inay si gaara shirkooda u qabsadaan iyaga oo meesha ka saaray shir madaxeed u qorsheysnaa in bisha Juun ee soo socota ay isugu yimaadaan dalka Raashiya.
Madaxda dalalka carabta oo waayahan ay hareeyeen murano dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda ayaa maanta shir madaxeed uga furmay dalka Kuweyt si ay go'aan midaysan uga qaataan xal u helista mushkiladaha gobolka sida colaadda Siiriya iyo waxa dad badan ay u arkaan isu soo dhowaanshaha Mareykanka iyo Iiraan. Wariyeena Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan ku eegaya waqtiga uu ku soo aaday kulankan adag iyo arrimaha hor yaala madaxda ururka jaamacadda carabta.
Ajendiyasha madaxda carabta ay kulankooda uga wada hadli doonaan ayaa waxa ka mid ah taageerada la sheegay in qadar ay siiso ururka Ikhwaan al-Muslimiinta Masar, arintaas oo muran xoogan ka dhex dhalisay dawladaha Qaliijka isla markaana keentay in dalalka Sacuudiga, Imaaraadka iyo Bahrain ay safiiradooda kala soo baxaan dalka Qatar. Shirku wuxuu sidoo kale ka doodi doonaa heshiis cusub oo ay yeeshaan dalalka carabta oo la dagaalanka argagixisada ah, kaasoo ay hindisihiisa leedahay xukuumadda Masar, xilli dhinaca kale Sacuudiga iyo Masar ay doonayaan in dalalka carabta ay la qaataan fikirkooda ah in ururka Ikhwaan al-Muslimiinta Masar uu yahay urur argagixiso. Arrin kale oo muhiim ah oo shirka hortaala ayaa ah waxa loogu yeero kacdoonka guga carabta ee dhimashada iyo rabshadaha u horseeday meelo gobolka ka mid ah isla markaana lagu riday madaxweynayaal 3 sanadood ee la soo dhaafay. Kacdoonkaasi ayaa waxa lagu riday madaxweynihii Tunisia Zine El Abidine bin Ali, madaxweynihii hore ee Masar Xusni Mubaarak, madaxweynihii la doortay ee Masar Maxamed Mursi. Waxaa sidoo kale lagu dilay madaxweynihii Liibiya Colonel Muammar al-Qadhafi iyadoo dagaalna uu ka dhaliyay ilaa iyo maanta socda dalka Siriya. Waxa kale oo kulankan lagu jeexjeexi doonaa caqabadaha kale ee gobolka hor yaalla sida arrinta Iran oo hadda aad moodo in xiriirka kala dhexeeya wadamada reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka inuu soo wanaagsanaanayo tan iyo markii dalkaasi madaxweyne loo doortay Xasan Rouhani. Dadka ka faallooda arrimaha carabta ee shirkan la socda ayaa qaba in dalalka carabta oo badankood ay ka taliyaan xukunno boqortooyo ku dhisan aysan soo hadal qaadi doonin isbeddelada dimuqraadi ee shacabka carabta dalbanayaan. Ambassador Abdullahi Kong waa qabiir ku xeel dheer arrimaha carabta kuna sugan dalka Imaaraadka Carabta.
Waxa weeyaan horta dimuqraadiyadda Western ka socota carabka ma soconayso, way istaalinayaan laanno waxaanay wa soconaya meesha waxaa xukuma ninnin baa meesha xukuma. Shucuubtu way doonaysaa, dadku way doonayaan, laakiinse nimanka xukuma intay ku adkaysan karayaan way ku adkaysanayaan.
Ambassador Abdullahi Kong waxa uu qabaa in shirkan uu ku soo beegmay xilli dalalka carabta ay salugsan yihiin siyaasadda dalka Qatar.
Waxaa jira masal carabiya oo jira alcarab ittafaquu an laa ittafaquu, carabi waxay ku heshiiyeen inaanay heshiinin, waa masal iyagu leeyihiin. Marka waxa weeyaan iminka shirkan Kuweyt lagu qabanaya wuxuu ku soo beegmaya iyadoo arrintii carab xataa khaliijkii oo qurahaaya markii hore isaystay oo lacag wada haysto oo aan isu baahnayn, yaa iminka arrintu haddana iyagii ay kala dhex gashay Qatar iyo intii kale. Dowladda la yidhaahdo muxuu ahaa Qatar iyo waxay ciyaareysa door ida ka 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 weyn marka jalasigii carabta waxa weyn oo heede nimankan yareere ah qadar inta yari xaqay ku socdeen weey yani mesela suudiga kale wuxuu arkayaa in ay ku sameeyaan challenge ayagu doorka ay ciyaar lahayn ay ciyaaraan xisaabta carabta inay ku shaqeeyaan yareer carabtu waa dacfay iyo anaga lead gareynayna marka sidaas ay imka u kala siidan
marka dib loo eego taariikhda shirarka carbeed ajendayaasha laga wada hadlayo waxa xagga hore kaga jirjiray culada Israa'iil iyo Falastiiniyiinta arintaas oo ahayd mid carabtu ay fikrad mid ka qabaan laakiin kacdoonka gugii carabta ee bilowday sanadkii 2019 ayaa dabaysha u weeciyay dhinac kale waa kan professor maxamed umar dalha oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kana mid ah xubnaha Soomaaliya uga qayb gala shirarka baarlamaanka carabta
ah tabaan hadana iyada laftirkooda ayaa falastiiniyiintii ayaa hadana laftirkooda oo codkoodii kala baahay oo fatax ma oran dhinacday maantay wax u riixaysa xamaas dhinacday si kale wax u dhigaysa Lebanon oo iyada laftirkeeda hadda waa kan awalba gudaheeda iyagana arrimo kale ka jiray waxaa iyadana saameyn qayb ay ka yeelatay inay iyadana arrimaha Suuriya ee Xisbullaahi uu soo dhex galo wixii oo dhan baa gobolka marka hadda ayaa waxaa qolo waliba amnigeeda iyo dal waliba ayaa waxaad moodaa in kulli mriin shaanuhu yuunihi aakhira marka la gaaro nin walba camalkiisa ayaa ma aragtay ninka kale ka sii mashguulinaya wadanka lagu sheegay oo kale inay hadda carab xaalkeeda uu yahay marka dal walba isaga ayaa ma aragtay tiisa maaragtay isaga la cuslaatay hadda mar waliba mid yiraahda ma aragtay intaana kusoo gaarin biyaha iska moos iyo mid markaas xaalad isaga laftirkiisa ee ka dhex jirta halka markii hore ee culayska dan ee wixii laga hadlayaba inay ahaan jirtay Qudus Falastiin maxaa laga yeelaa Israa'iil arrimahaasi lagu rafan jiray hadda wax badan baa kasoo soo qamaray
marka la fiiriyo waxa laga filan karo in madaxda carabta ay isku raacaan shirkan waxa suurtagal ah inay isla gartaan jawaab midaysan oo ay ka bixiyaan baahida gargaarka bini'aadnimo ee ka jirta Syria oo gashay sanadkii 4 oo dagaal ah kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 140,000 qof marka la eego khilaafka wadamada carabta qaarkood ka dhex jira Kuwait ayaa isku dayaysa inta uu shirka socdo inay dhexdhexaadiso Saudiga Imaaraadka iyo Bahrain oo isku dhinaca iyo xukuumadda Qatar oo dhinaca kale waxa yar ka hor intii uu san shirka furmin ayaa amirka Kuwait Sheekh Sabah Al Ahmed Al Sabah la arkayay isagoo dhoola cadeynaya oo dhex taagan labada gacmoodna haysta dhaxal sugaha dalka Saudi Arabia Amir Salman bin Abdul Aziz Al Saud iyo amirka dalka Qatar Sheekh Tamin bin Hamad Al Thani taasoo amirka Kuwait uu ku doonayo inuu ku gudbiyo fariinta in khilaafka carabta uusan sida u sii buureyn
محمد علاد حسن ايا وربحين تاسي سو جيدين اي كساب سنة شرمد حيدكا ودامدا كجر اوركا جامعة عربتا وقفر مي دالكا كويت
عذركا قاحظو وحاو كميدي هاي عذرادا داتكا اغبادان كدلا دونيدا ila 8 milyan qof ayaa la sheegay caalamka in sanad walba uu ku dhaco cudurkaasi in ka badan 1 milyan ay u dhintaan Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada uu ugu badan yahay cudurkani waxa kale oo hay'adaha caafimaadku ay ka digayaan in ay soo badanayso nooc kamid ah cudurkan oo u adkaysta daawooyinka lagu daweeyo qaaxada hadaba ku soo dhawaada qaybti labaad ee barnaamijka taxan ah oo aanu kaga hadlayno waxa uu yahay cudurkan iyo raadkiisa Soomaaliya ee xilligan waxa inoo soo diyaariyay soo jeedinaya wariyaha baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane
waan dhageystayaal waa qaybti labaad ee taxanaha aanu uga hadlayno cudurka TB-da inta badan xanuunka qaaxada waxaa la isugu gudbiyaa neefta waxaana keena bakteeriyo lagu magacaabo mac bacteria tuberculosis waxaana xilliyada qaar bakteeriyadan laga helaa caanaha looda ee aan karkarsaneen sida uu sheegayo Dr. Maxamed Cabdi Shabeel
joogta iyo maaragtay cunto xumadu way sahlan dhaxalna inta badan ma noqoto oo macnaha bakteeriya ayaa keenaysa bakteeriyadaas marka joogta iyo sida hadda aan soo sheegay iyo muxuu cunto xumadu way sahlayaan waxa keena macnaha TB-da sida caalamka dhan uu ogyahay bakteeriya ayaa keenta la yiraahdo Mycobacterium tuberculosis waxa keeda oo keena Mycobacterium bovis oo laga helo caanaha lo'da aan karkarsanayn hadda beriyahan dambe aad bay maaragtay u yartahay ama reer weeye midaas oo maaragtay lo'da caanaheeda aan la karkarin laga qaado maxay yeelay ambassadors milk caanaha aan maareeytay la karkarinin waxay u gudbinayaan maareeytay qofka inuu bakteeriyada ay ku jirto markuu cabana oo maareeytay jirka ay u gudubto saasna ay maareeytay inta badanna waxay ku dhacdaa intestine-ka ay ku dhacda oo mindhicirka ay ku dhacda marka ugu horeysa qofka waxa uu isku arkaya miisaankiisa oo aad u yaraada tabardarra ayaa imaanaysa cunto xumo ayaa imaanaysa waxyaabaha kale oo imaanaya markii ay qofku maaragtay muddo uu qabo neefta ayaa ku xirmaysa neefta markay ku xiranto waxaa suurtagal ah maaragtay inuu haddana uu isku arko qufac qufacaasoo xaaka badan leh waxaa suurtagal ah inuu isku arko maaragtay dhiig oo qufaca soo raacaya mararka qaarkood inuu maaragtay dhiig uu macnaha muxuu ah qufaco ayaa suurtagala
bukaanada qaybtood ayaa xanuunkan ogaaday in muddo ah kadib xarunta qaaxada ee waami oo aan booqday ayaa bukaano joogay waxay v o eda uga warbixiyeen sidii ay ahaayeen ka hor intii aanu dawada qaadan
magacayga madiino isaaq macoo baa layiraa jugga ay gaartay
magaalada maa degan tahay
maya makoylo meel yaraan ka imaadeen xanuunka dhinacaanaan jiraanka iga qabtay waa un saasaan un ugu noqday oo jiraan dhinacaan sacaa iga istaagay waa riiraxyooday waa isbaartaan aan usoo baxay laba sano camal waa ahay dhinaca ee baa un caafimaadaan soo doontay caafimaadkan ilaahay waa igu siiyo hadda waa fiicnaaday xanuunka waxaan dareemay aad baan u jirada oon caatooboon dhinacaan aan ka fadhin karinoon cawadii aan habeenkii barko aan soo jeeday hadda alxamdulillah ilaahay igu fiicnay haaqayaa laiga qaaday waa fiicnaaday hurdalaantaasaan ii fahmay iyo dhinacaasoo jugta haaqay markan dhaha aan dhiig mar dhaxa dhinacaan ka tufay
aniga muuse haruun baa la yidhaha muuse haruun celcali celcali xanuunka adi maasa iga balaad baadiye celcali agaarkiisa
ma jugaa mase cunxumo
daxarsi intaan daxarsi intaa
maxaa kuu keenay marka
waa amar ilaahay ii keenay herg baan ku dhacay waa ugu xumaaday waa daxarsa intaa soo galay anufta laiga qaaday muddo laba tacaw anjoogaa
dadka cudurkan qaba waxaa tiri waa in meelo gaar ah la dejiyo candhuuftoo kale meelo gaar ay ku tufaan marka meelaha la dejinayo maxaa nooga sheegi kartaa meelaha candhuufta ay ku tufayaan qaabka dheecaanada waxyaabaha jirkooda ka yimaada sida loo xafido
niyo waxaa ugu fiican horta qofka markii uu gurigiisa joogo basenbi aabo kale kama maarno istaal ma laha meeshaan waagii dowladda ee jirtay istaal bay lahaayeen lagu xanaaneeyo lagu nafaqeeyo lagu kontrolo xataa dad waxaa jiro oo adkaysi yeeshto jeermiska uu ka dhiman waayo daawo kasta oo la siiyey oo xal kale haddana loo raadiyo kaljar lagu sameeyo hadda arrimihi ma lahan laba xarunaa gobolkan ka jirto oo dadka lagu daaweeyo marka qofka markii uu cudurka isku arko waxaa fiican inuu dambas ama maxay aheeto nuurad intuu meel ku shubto oo xaakada ku rido bulshada markuu dhex joogana inuusan waalishoo dhan wax ku cunin
xilliga ay dalka ka arrimi jirtay dowladdii milatariga dadka uu hayo xanuunkan waxay lahaayeen isbitaal gaar u ah sida uu sheegayo guddoomiye ku-xigeenka gobolka hiiraan ee dhinaca arrimaha bulshada sheekh xuseen cismaan cali
nadaafadii aada u liidata meelaha qaarkood markaa fiirisid nadaafadana hadde meel nadaafad haddii aysan lahaynna waa dareemi kartaa in cudurada ay marka ay si dhaqsale u faafi karaan cudurada hadda laisqaasiyo sida t bd oo kale kasoo qaata t bd waagi hore dadka waxaa lagu xareen jiray meelo gaara loo samayn jiray waad ogtahay isbitaalkii laasiriti aa jiri jiray waqtigii maxamed saadbure dadka t bd qabaa laleeyay maxaa loo geynaayay oo meesha loogu kontrolaayay oo waxa loogu sameynaayay maxay ahayd inaysa cudurradii dadkaas laga dhex saaro dadkii bulshada oo meesha ilaa ay daawada ay keenaan annaga hadda tiim ahayno yacni ma jirto taas marka waa yacni ilaa laga helo dadka cuduradan faafa qaba ilaa looga helo xarun gaara oo ayaga u gaara oo lagu xanaanaya marka baaritaan la sameeyo la ogaado qofka meesha la geeyay ilaa la helo taas lama baabi'i kara marka hay-adaha waxaan ka codsanaynaa oo gaar ahaan hawshaas ku dhex jira inay ku talagalaan macna ay xarun meelo gaara ay sameeyan maadaama hay-adii ay joogaan oo howlahiina ay ku shaqa leeyihiin ama t v d waxyaabaas ama ay wax qabanayaanba inay wax qabtaan u joogaan inay qorshaha ku darsadaan ay sameeyaan meelo u gaara ama magaalada ka fog inay xarun oga sameeyaan oo dadka t bd qaba ama cudurada faafa dadka qaba midda kale wacyigelintan aaday noogu yartaa in wacyigelin la sameeyo wacyigelin in la sameeyo oo dadka la wacyigeliyo bulshada la wacyigeliyo taas waxay keeni kartaa wacyigelintaas in yacni cudurada faafa dadka laga wacyigeliyo nadaafadii loo sheego la yirahda nadaafadda saan iyo saan waay barakacyaashii banaanka ay degan yihiin haddana magaaladii ay soo galaan haddii ayagana afkooda aan la xakameynin oo nadaafadoodii iyo caafimaadkoodii iyo daryeelkoodii hadda aan la barka aan la tixgelinin oo aan qorshaha lagu darsanin waxay keenaysaa inay gudihii soo galaan magaaladii inay marka ay cuduradii iyo waxay iyaga ay qabiyeen marka ama wixii dhibaatadii meesha ka jirtay inay magaalada soo gasho
cabduqaadir goodir waxa uu ka mid yahay howlwadeenada xarunta waami t b ee magaalada baladweyn
xaggee marka dawada aad ka heshaan oo dadkan aada siisaan
daawad waxaan ka helnaa hay-ado caalami ah sida waamey iyo maxay eeta hay-ado kaleoo caalami ah maxay eeta raashiinka oo maxay eeta naga saacid waxaa la siiya adiga daawo iyo raashiin raashiinkana waxaa bixisa hay-ada w f b bishiiba maxay siisaa macnaa raashiin gaaraya adiga 25 kiilo ah iyo maxay eeta shalla saliid ah iyo boorash iyo misir wayna kaafisaa qofka bukaanka ah ee meesha jooga tirada macnaha dadka aan ku daaweyna centerkan ee soo gala ee sanadkiiba waxaa waaye 456 bukaan dadka annaga macnaha waxay iskugu jiraan dad horta macnaha dadka jiifa maxay ahayta bukaanka sariirta saaran baawarka lagu keenayo adiga muddo todobaad marka la siiyo wixii kadib asaa soo doonto xarunta sideedaba daawada waxay ku laqdaa meesha bukaanka waxay ku laqaan shaqaalaha hortooda ama qofka nersiga ah ama auxiliariga ah hortiisa daawada waxaana bixinaa subax kasta ama maalin kasta meeshay ku qaataan daawada loo qoondeeyo bukaanka waxaa taas sii dheer macnaha annaga ilaa waxaan shaqaynaa ilaa iyo khamiis iyo jimcana waa isku siinaa si macnaha maalin jimcada u nasano inta kale waa shaqaynaa daawadana waxaa lagu qaataa bukaanka waxay ku qaataan shaqaalaha hortooda ee santarka gudihiisa
inta ayaan ku hakinayaa qaybtan labaad maalinta berina waxaad dhagaysan doontaan inta nuuc ee ay qaaxada u qaybsanto
xuseen xasan dhaqane ayaa soo jeedinaya qaybtaasi labaad ee barnaamijyo taxanaha oo aan ku eegayno xanuunka qaaxada iyo sida uu u saameeyo dadka soomaalida ah
waatay dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka halka 8-da bisha maars ee sannad walba ay tahay maalinta dumarka dunida ayaa dalka maraykanka bisha maars oo dhan loo asteeyey inay noqoto bisha la maamuuso dumarka dumarka maraykanka ayaa marxalado adadag soo maray iyada oo bilowgii qarnigii 20-aad aan loo ogolayn inay codkooda ka dhiibtaan doorashooyinka dalka waxaa intaasi dheer in ilaa iyo maanta dumarku ay ka cawdaan kala duwanaansho dhinaca mushaharka oo dumarku ay qaataan lacag ka yarta ragga iyadoo ay isku shaqo qabanayaan haddaba wixii dumarka maraykanku uu soo maray iyo sida xaaladoodu ay hadda tahay ayaa waxaan ka waraystay caynab cabdulaahi cabdiraxmaan oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada siyaatal ee gobolka washington caynab waxa uu marka hore ka hadlayaa taariikhdii hore ee dumarka maraykanka
war aad baad u mahadsan tahay taariikhda dumarkan waddankan degan ee maraykanka waxaweye waa 3 qaybood horta qaybta ugu horeysa 1848 ilaa 1922 xilligaas ay dumarkooda badan ay ku mashquulsanaa si xoriyadooda u heli lahaayeen say nimanka ay ula mid noqon lahayn xagga sharciga iyo xagga xuquuqda ay waddankan ku lahaayeen arrinta waqtigaasoo waqti aad u qoto dheera oo macnaha de muhiimaduna waxaa weeye in ay yoolkoodii ay gaareen 1922 in haweenka loo ogolaaday inay waddanka maraykanka ka codayaan ay ragga maraykanka la mid noqdaan xilligaa marka laga soo gudbo kuu dulmarayaa waqtigaa waqti dheer weeye 1921 ilaa 1979 ayaa lagu tilmaamay waqti aad critical ku ah xagga history-ga waddankan saad og tahay 1960-kii madaxweyne president John F. Kennedy ayaa wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ay sameeyey commission ama guddi ka kooban dumarka ilaalinayeena dumarka statuskooda ama macnaha xaaladda waddankan ay ku sugan yihiin in ay ilaaliso taaso uu madax uga dhigay haweeney la yidhaha Eleanor Roosevelt oo ahaan jirtay haweeneydii uu qabi jiray madaxweynihii hore Franklin Roosevelt la yidhaha marka xilligaa laga soo gudbo runtii waxa weeye 1980 ilaa haatan weeyaan waxa anagu inta badan biniaadam mujtamaca aynu aragno dhaqdhaqaaqa xagga dumarka
waayahay haddaynu kala qaadno haddaba horumarka ay dumarka soo sameeyeen aad sheegtay xilliyadaa hore haddaynu ku horeyno dhinaca dhaqaalaha bal sida ay horumar uga sameeyeen dhaqaalaha iyo helidda shaqooyinka dad waxiga sheegtid
horta saad la socoto private sectorka waxa loo yaqaano combinyaashan ugu waaweyn ee 500 loo yaqaano 4.6% ayaa waxaa ka madaxa haween sida kombaniga General Motors, Yahoo, Pepsi Company, shirkadan diyaaradaha sabaysa ee Lockheed Martin, Xerox, IBM. I mean, waxyaaba kuwa badan waxa weeye shirkado badan oo kooda karayn ayay madax ka noqdeen haweenka private sector ka shaqaalaha ay aad bay ugu badan laakiin wali waxa jirto in aysan xuquuq xaga lacagaha mushaaraadka la bixiyeen nimanka la sinnayn ayaa aad macnaha arintaas baa aad research badan laga sameeyay oo soo ifbaxday in haweenka 77% 77 cents ayay qaataan markuu ragu qaato $1 macnaha waxa weeye 30% ayay hoos uga macnaha maaragtay mushaarkooda uga dhiman uga yaryahay ka ragga
300 ayay ka mushaaryadii ragga
walow ay qabanayaan isku shaqo ay yihiin oo macnaha shaqadii waa sida shaqadii ruux ay ku kala duwan yihiin maalaha mas-uuliyadda waa siday laakiin mushaaraadkii baa kala duwan taana waa arrin uu madaxweyne Obama rudi aad
mooyaa taa madaxweynaha iyo hindisihiisa uu dumarka ugu doodayo in maartay xuquuqda ragoo kale ay helaan marka laga hadlayo dhinaca shaqada laakiin aanu siyaasadda ku hormarno bal horumarka ay dumarku siyaasadda ka sameeyeen haddii xiga shaqtin
horumarka dumarka waddankan ka sameeyeen runtii waxaa la dhihi karaa waxaa hooyo ahayd Hillary Clinton berigii ay ahayd madaxweynihii hore Clinton uu gobolka Arkansas ayaa waxaa ay noqotay qof firfircoon oo dhaqdhaqaaqada oo markaasay waxay oran jirtay Democrats ka fadhiya oo Bill Clinton baan cunto u kariyaa mise waxaa weeye amba lawyer baan ahay oo waxaan bartay amba nolol baan rabaa marka taas baa waxay runtii soo isbixisay in haweenka madaxda qabaan oo kale haweenka waxbarto oo kale inay dhiir ku dhiirada inay wax qabaan marka runtii taasna waxaa weeye waxay keentay in dumar badan ay ka mid noqdaan Congresska Mareykanka ay ka noqdaan xilal sare ay ka qabtaan maamulada dowladaha kuwa federaalka kuwa hoose kuwa localka political activism wax la yiraa waxay kaloo sameeyeen ururka la yiraa NOW National Organization for Women oo ah organization ugu weyn Mareykanka u dooda dumarka oo runtii aad ogtay culays miisaan badan ku leh xagga siyaasadda xagga dhaqaalaha marka waxa weeye lama koobi karo waxa weeye horumarka dumarka ay ka sameeyeen
marka dabcan way jiraan gudoomiyaal gobol oo badan oo dumar ah hase yeeshee xilka madaxtinimada Hillary Clinton baa ugu soo dhaweeyd markay Obama la tartamaysay ma isleedahay xilliga dhowe soo socda xilkan oo kale dumarku ay ku guuleysan karaan
aad baan u maleynayaa gobolka anigu aan deganahay Washington State sidii sidoo waxaa gobolka ka ahaa haweeney la yiraa Christine Gregoire waxa weeye waana dhici kartaa sababtoo ah waxa weeye dumarku ragu waa ay ka duwan yihiin isutanaasulkooda ragu waa ay ka fiican yihiin xagga isutanaasulka waxaad moodaa inay isku qadiyadooda ay yara midaysan tahay waxyaabo badan oo ay higsanayaan xagga xornimada xagga inay maartay jirkooda iyo shaqooyinkooda iyo nolol caafimaadkooda yani waxyaabo badan bay higsanayaan ee ragga ka duwan yihiin taasoo midaysa oo waxyaabo badan oo isu sameeyaan marka waanu arki doonaa waa kolay waa xilalintan manama ilaa hadda maynan dhihin waan ordayaa
oo
laakiin way suurtagal waa sax
way ugu dambeyntii hindisihii Obama ee ahaa in dumarka xaaladooda la eego oo kor loo soo qaado oo laga ilaaliyo hagardaamo ku saabsan iyagoo rag isku shaqo qabanaya haddana ay lacag ka yar qaataan bal waxaad sawiriga siisaa sida hindisahaasi uu shaqayn karayo oo uu madaxweynuhu waxa uu ku riyoonayaa inuu noqon karayaan
madaxweynaha arrinta macnaha walaha uu haweenka u hayo dhaqaalaha mushaaraadka way ka ballaaran tahay waan usoo noqon doontaa su-aashaada waxa weeye runtii wax badan wuxuu ka qabtay xagga discrimination maana in dumarka shaqooyinka laga kala takooro in haweenka markay uurka leeyihiin oo kale ay fasax qaadan karaan waxa weeye in domestic violence wax la yiraa in haweenka hadii wax la dhibaatay in macnaha sharci adag iyo in iyo tan ugu miisan waxa weeye in madaxweynihii ugu horreeyay uu noqday in militariga Mareykanka berigii hore looma ogolay in dumarka ay ka qayb qaataan xagga infantryga xagga combat operation wax la yiraa dagaalka frontka laakiin hadda wuxuu waaye madaxweynuhu ugu horeeyay noqday oo arinta saxay hadda waxay ka qayb gali karaan military ahaan qaybta front oo combat operation kiiba ragga la geli karaa macnaha horumarkaas waxa weeye waa wax runtii aad weyn oo u baahan in la xuso arinta kale ee hindisaha madaxweynaha runtii dad haweenka qaarkood baa waxay isleeyihiin waxaan rajaynaynaa inay waxaan dab yihiin sababtoo saad ogtahay election year ayaanu soo gelinay dr election wax la yiraahaa soo socdo marka haweenku iyaga naftigood waxay ka taxadaraa inaysan noqonin wax oorka lagu kacsanayo marka ay doorasho jirto una macnaha howlahood loo doortay laakiin waxa weye waanu eegi doonaa wait and see bay leeyihiin haweenka macnaha arrinta وحد لكن بروبلم كمشي على حاويا واحد شرو وتكرني ساعة كمبنياش يشغوين كمان أول برق بعفديه رجينا ولي وحاوي كمان يستمر على هنا هواي كل مديهين ولا يسكو شقيهين وما أرد إلا كرتم كرنا.
dhageystayaal waxaan intaas inoogu dhamaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay xaaladda dumarka Mareykanka ee hadda iyo xilligii la soo dhaafay iyada oo lagu jiro bisha Maarso waa bil loo asteeyay dumarka Mareykanka intaynu barnaamijkan oo kala amar kala ku kulmi doono waxaan dhageystayaal idinka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
هذا يوم هاتين هاي محمد عبدي سندره أو برنامج كاسي أمورها مريكن كإنو سو دياري إسلام أركاني نالا سعود سيني هل كاد كلا سعودتان والان تاف سومالي كده عدا فيو اي هاتنا إنوكو نصنع عودك دبع سنة فنانين تهدان ليرادة هودان عبد الرحمن إيو نمعان هلا
heestaasi dabacsan ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena galabnimo wadajirka kan uga daadihin ayaa anigoo ah Daawud Daweesi Xuseen Barre aadantan intaan toddobada fiidnimo saacadda Geeska Afrika dib ugu kulmeyno waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.